Hæstvirtur landbúnaðarráðherra og veitir andsvar öðru sinni.
Nú, hæstvirtur forseti, ég held að sé mjög mikilvægt að horfa til öryggisins og gæðanna. Ég er til dæmis þeirra skoðunar hvað Íslendinga varðar sem að búa við þetta hágæða matvæla borð sem við eigum. Og vissulega hefur það verið í gegnum alþjóðasamninga og fríversluna við sjáum meiri innflutning á erlendum vörum, kjötvörum. Ég er til dæmis þeirra skoðunar að það veri réttur neytenda á Íslandi að það ætti að vera þannig að allar kjötvörur hér í verslunum, á hótelum og matsölustöðum væru merktar því landi sem þær koma frá. Íslenskir bændur eiga að ganga í það strax eins og garðyrkjubændur að þeirra kjötvörur séu merktar hvað sem er. Og ef við ferum hér út á Hótel Sögu eða eitthvað stað að borða, þá á það auðvitað að leggja fyrir hvaðan nautakjötið er sem þar er borðað, eða kjúklingurinn eða svínið. Þetta gera kröfuhörð þjóðland og mér finnst það í sjálfu sér vera réttur okkar og við eigum að gera þær kröfur til verslunarinnar og ég trúi því að bændur landsins sem að framleiða þessar hágæða vörur sem að íslenskir neytendur dásama og sem að útlendingar viðurkenna í vaxandi mæli sem einhverja bestu vörur heimsins að við merkjum það hér þannig að menn viti frá hvaða þjóðlandi rétturinn er sem á boðstólum er í verksinn.
Hvað þurftur